Vyzvání telefon. To není špatný začátek režisérského scénáře, přemýšlí ve spánku Darina Hoščinská, zatím vedoucí na dosud nezávislém kanále. Ba ne, už ne na nezávislém. Včerejší rozhovor se šéfem narůstá v podvědomí v celé své skutečnosti. Nezdálo se jí to. Vyzvání telefon. Násilím obrací svoji zmámenou hlavu za zvukem s pocitem hluboké nenávisti ke světu. Ať pomyslí na cokoliv, všechno bolí, je tak zmlácená. Ach jo. Číslo na displeji. Máma. Ouha, to ne, jenom ne tohle, ne teď. A přeze všechno bere pokorně sluchátko a tiskne na zelené tlačítko. Povinnost dcery. S tím se nedá nic dělat. Máma vesele žvaní, vyjmenovává nějaké léky, které se chystá koupit a kromě toho má dojem, že jí onemocnil kocour. Hrozný hajzlík, který se baví tím, že se vrhá na hosty ze skříně nebo náhle vyletí z podpohovky a zakousne se vám do nohy. Ale co si nejistého na druhém konci ucítí? Nebo jí znervózňuje, že je pauza tak dlouhá? Hranici povoleného, kdysi jednou provždy mezi matkou a dcerou vyoraného neutrálního pásma, si Olha Fedorivna nikdy nedovolila překročit. Moje matka je sněhurka v důchodu, neboli život v lednici. Repliky v rozhovoru má podle scénáře dávno mezi nimi ustáleného. Prostě ještě spala a nevolala jí, protože měla plno práce, tolik, že se ani nenadechne. Ale nic... Zanedlouho bude nezaměstnaná a volná jako ptáček. Ale vážně, co pak bude dělat? Surfovat na internetu 12 hodin denně? Naučí se od mámy všechny recepty a bude na Áďu čekat doma s obědem? Áďík říkal, aby se netrápila, uživí ji, pronesl. A naštvala se i na něj, protože v tom spatřovala klasický mužský egoismus. To se mu hodí chvástat se svou finanční potencí. A on možná ani nepomyslel na to, že by se chvástal. To z ní nečekaně vylezla raněná podezřívavost ke všem a všemu. Specifický rys všech ponížených a bezbraných. Čile se do té role vžila. Darina se náhle doopravdy děsí. Vidí se v prázdnotě měsíční krajiny. V zóně totální samoty. Něco podobného se jí přihodilo už v roce 1987, kdy v době předdiplomové praxe předvolali na rektorát. Tam ji zavedli na první oddělení a nevysoký kapitán KGB s živýma černýma očima s ní 2 hodiny kecal neznámo o čem a pak jí navrhl spolupráci. V té chvíli už byla tak unavená marnou snahou pochopit směřování té schizofrenní besedy, všechno to dělalo dojem rozhovoru s duševně nemocným, kdy nemůžete zavolat zdravotníky, protože víte, že primář sám je také cvok. Místo, aby ho poslala kamsi a odešla, jak se psalo na brány věznic, na svobodu s čistým svědomím, řekla, že si to rozmyslí. Že to byla chyba, zaznamenala i hned z toho, jak se kapitán otevřeně zaradoval. Ale jak hrubá chyba, se ukázalo následně za ty 3 dny, které uplynuly do jejich dalšího a posledního setkání. Později poznávala tutéž nákazu rozumu ve vzpomínkách disidentů. Lidé tak žili roky, zapojení jako do sítě, do šachové partie se schizofrenikem. A tehdy měla dojem, že je na světě sama. Manžel Serhii jí nemohl poradit nic, jen si vzpomenout, že za jeho matkou s tím kdysi také KGB lezl. A za kým vlastně nelezl. Miliony lidí procházely toutéž zkouškou a stejně žádná kolektivní zkušenost neexistovala. A každý nováček musel začínat od začátku. Situace skoro metafyzická. Jako v lásce nebo smrti, kde vám ničí zkušenost není oporou a v žádné knížce nenajdete slova o tom, co se s vámi děje. Za několik let se Serhijem konečně rozjeli ze společného peronu naposledy, ale do vlaku nastoupila už během těch 3 dnů. Prožitá zkušenost jenom přidávala samotu a oddalovala od těch, koho dříve považovali za blízké. O tom se v knihách také nepsalo. Mami, odcházím z práce. V telefonu vzrůstá tichý šustot zděšení. Darině jakoby poprvé celou svou vahou dochází, že její matka celý život žila v očekávání špatných zpráv. Já jsem si to myslela, mumlá Olha Fedorivna a už vleče na stavbu první stéblo, že se ti přihodilo něco zlého. Celé ráno je mi tak těžko. Tak nechutně. Všechno mi padá z rukou. Darina se nečekaně otřese. Nechutně. To je přesně to slovo. Odporně. Jako od otravy. A co se vlastně stalo? Jak? Prodali nás, mami. Prostě a jednoduše vzali nás a prodali. V celku. Celý náš kanál. Se všemi nevolnickými dušemi, včetně mojí. Užili jste si svobody, tak a dost. Ratingy, úctivě říkal šéf, kdysi, když ještě byli partou. Ratingy, to je objektivní ukazatel, co lidé potřebují. Zábavu a zase zábavu. A to takovou, aby si nepřepracovali závity. Keci, odporovala, tehdy ještě její názor něco vážil. Lidé konzumují to, co jim podsunou. Prostě kvůli nedostatku výběru. Tak jako si kupuješ ve velké kapse ty umělohmotný jablka, který si můžeš leda tak pověsit na stromeček. Jejich spory ustaly. Dávno ustaly. Včera to byla jen konečná tečka pod prázdnotou, která se táhne už kdo ví odkdy. Víc pořadů už nebude. Ji, Darinu Hoščinskou, vyškrtli, jako mimochodem spoustu jiných před ní. Do starého železa, moji milí, do sběru. Na vaše místo najdeme čerstvé masíčko, povolnější a vždy připravené ke službě. Z hlavního vysílacího času už mizely přímé přenosy diskuzí. Novináři si stěžovali, že dostávají od vlastníků každodenní tematické instrukce, jaké zprávy, jak podávat a o kterých vůbec mlčet jako hrob. Místo vlastních pořadů se kupovaly ruské, jakoby na místo vašeho života nastoupil něčí padělek, narychlo slepený na počítači programátorem nováčkem. Kolem nastával soumrak rozumu a ona si myslela, že si našla východisko, kam to nedoteče. Ale to si mysleli všichni. Všichni, kdo na kanálu zůstali do konce. A nakonec je to zatopilo po okraji. A bylo jasné, že žádná východiska nejsou a je jen ten, kdo platí, a ten, kdo uspokojí objednávku. Tedy, tak si to představovali ti, kteří platí, což bylo normální. Nenormální bylo to, že se nenašel nikdo, kdo by s nimi nesouhlasil. Nabídli mi nějaké talk show pro debily, mami. Představ si, pro mládež. Producent řekl, že zreviduje styl kanálu. Zaměří se na mládež a mě, jak si myslí, dají super bonus. Mládežnické talk show. Oni zešíleli? V hlase Olhy Fedorivny jsou znát omládlé ostré tóny, které Darině vracejí obraz 30letého stáří. Štíhlá brunetka v oranžovém kabátě jde svižně po dvoře mateřské školy vedle zničené vychovatelky, co si jí hněvivě vyčítá, a malá Darka se dívá z okna jídelny, kam ji po obědě zamkli, aby dojedla nenáviděnou smetanu. Dívá se a prolétá jí výbuch štěstí z vědomí brzkého vysvobození. Máma přišla. A z úžasu nad prvním pohledem ze strany v jejím životě. To je moje máma. A jak je krásná.
kdyby tak šlo si pamatovat své rodiče, jakými byli ve svých nejlepších letech. Co se jí tak dotklo, bylo to, že producent ani chvíli nepochyboval, že jejich návrh jí musí zalichotit. Že se má radovat už jen ze samotného faktu, že ji uznali schopnou mládežnického talk show. A co je horší, že se doopravdy nějakou chvíli cítila polichocena. Nějakou chvíli jako zhypnotizovaná poslouchala, jak šéf mluví o ní samotné. Upletou jí culíky, aby vypadala žíveňko, jak se vyjádřil, a obléknou odvázaněji, jako mladou, do Benettonu, něco nenuceného, topík, šortky a kozačky, kratičkou sukínku. Paralizovala ji ani ne tak jeho intonace zkušeného milence, jako vlastní věčná ženská připravenost okouzleně se vydat rukám designéra, maskéra, vizážisty, někoho, kdo vás udělá jinou, lepší, a diváctvo je připraveno ocenit snahu. Styděla se jen za tenhle moment z celého včerejšího rozhovoru, ale to matce neřekne ani náhodou. Taky jsem to mami takhle šéfovi řekla, že debila ze sebe dělat nenechám. Ne, takhle to neřekla. Sedla si na kraj stolu v póze striptérky, nadzvedla košily, blízkla mu do očí holým břichem a zeptala se tím hněvivým zvonivým hlasem, jehož úlomky se ještě dají, jak vidno, rozeznat v hlase její matky. A piercing na pupku si taky mám nechat udělat, nebo už je to out? Od té chvíle už s ní nemluvil na stejné rovině jako se spojenkyní. Jen ho trochu postrčila z vrcholku hory, na němž vítězně balancoval opojený sám sebou, a dál se už s rachotem kutálel dolů sám a za sebou táhl i ji. A co on na to? Vyptává se Olha Fedorivna. Nepochybně se ještě za něco chytá, za nějakou naději. Nebudeš jí vyprávět, jak jí jako chytré ženě předkládal všechny jasné výhody nového směru. Nejdříve uhodil na její slabé místo, na její nevyléčitelnou potřebu se líbit, aby jí tleskali, chválili. Ach, Daruska, to je ale nadaná holčička, umí tak hezky recitovat. A na její ambice, kterých má také hodně. No je, kdo bez cti žádosti by souhlasil s tím, aby dvakrát týdně plaval se svým opticky zakulaceným ksichtem jako ryba v milionech domácích akvárií. Sledujete pořad Diogenova lampa s Darinou Hoščinskou, zůstaňte s námi. Šéf se oháněl novými formáty, mlátil jimi jako trumfy o stůl a formáty dělali dojem. Hlavní vysílací čas, seriózní kampaň, billboardy, reklama v metru, udělají z ní kultovní hrdinku mladé generace, co by ještě chtěla. Tenkrát už starý cynik Antoša, přezdívaný Okamova břitva, za všemi lidskými skutky vždy viděl nejprimitivnější možné vysvětlení a téměř nikdy se nemýlil. Ten Antoša tehdy potichu procedil, jako by si odplivl. No jasně, bos rozfofroval těžký prachy, je na čase vypadnout z lodi. A měl na mysli jejich stanici, která už šla plnou parou ke dnu. Měnila se jako všechny ostatní na akciovku, na tunel pro kupu nějakých neprůhledných kanceláří na praní špinavých peněz. A jejich kapitán, jejich šéf a krmič, jejich producent a spoluzakladatel se vrhal po svém kamenném sále k nohám VIPků, nevěda, čím je ještě nacpat. Antoša se nemýlil. Kontrolní balík odplouval do úplně jiných rukou. Těch, co ji včera chytli pod krkem, ale použili přitom ruce šéfa. A co s jejím projektem? Co teď s nedodělaným filmem? Zarazil se, jako by vzpomínal. Jaký k čertu film? Už na to zapomněl. Tenhle fail si vymazal z paměti. Jsou tací šťastní lidé nadaní schopností zapomínat vše nepotřebné. O UPA? Ukrajinské povstalecké armádě, nebo co? Víš, mami, co mi řekl? O mém pořadu, o Diogenově lampě? Řekl, že mé hrdiny nikdo nepotřebuje. Že to nejsou hrdinové, kteří jsou v současnosti potřební. Sami nejsou potřební, ozývá se hořce Olha Fedorivna. A Darinou probleskne nejasná domněnka, že matka do těch slov vkládá cosi vlastního, co je pro něj Darinu neviditelné a nepřístupné. A dodá, aniž by tušila, koho tím má matka na mysli. Šváby. Šváby. Na tom něco je, uznává dcera. Máma má cit na slova. Zbytečně v mládí nepsala básně, i když kdo je tehdy v 60. letech nepsal. Na šéfovi teď Darina opravdu vidí, co si Švábího, přestože nikdy neměl vousy. Takové nervózní popotahování, tím zřetelnější, čím více se včera nervoval, takový výraz, jako by neustále cítil nějaký smrad. Antoša dokonce kdysi tvrdil, že šéf je na koksu a po včerejšku je ochotna tomu věřit. Člověk nemůže žít pořád v takové stoce, musí nějak otupovat aspoň čich. Vždyť ona mluví o sobě, náhle si uvědomuje Darina. Manželka oficiálně ocejchovaného cvoka. Inženýr Hoščinský se kdysi také čestně plazil po své ulici se zlámanou nohou, dokud mu nepřerazili hřbet. A kolem byli všichni normální, nikdo se nikam neplazil. Všichni si kupovali nábytek a jezdili na dovolenou do Soči. Muzejní pracovník měl příjem 80 rublů. Poprvé v životě si Darina uvědomuje, co se nikdy nesnažila si představit. Jak vůbec její matka žila celá ta temná léta, která se nyní nacházejí u ní v policích, svázaná do 4 tlustých desek s tkanicemi. Jak vydržela, zmrazená ve své útlé postavě Sněhurky, i ten otcův beznadějný boj, i útisk okolí, strach prodírající se pod dveřmi, útočníky v průjezdu, auta s červeným křížem, dny pro dzeržinský blázinec a pak skoro tříletou anabázi po nemocnicích s močí páchnoucí troskou toho, co bylo kdysi milovaným mužem. Tehdy ještě nevěděla, že na tom takhle nebyl sám, že i jiní se v té době také motali svými slepými uličkami. Nepočitatelná armáda hrdinů porážky v temnotě. A pak se po druhé vdala a za rok stloustla, jako by se sesula, dokonce i v obličeji. Dňáďa Voloďa ji naučil dobře jíst. Objevil v ní skrytý kulinářský talent. V těch letech bez otce se neměl kde projevit. S matkou se ve dvou živili především vařenými bramborami. Darině jako malé chutnaly a chutnají jí dosud. Šťouchané s kyselým mlékem, s nasekanou petrželkou, když je. Jaký pak problém? Darina si jasně uvědomuje, že matčin příběh má nyní přímý vztah i k jejímu vlastnímu životu. Včera za sebou též zavírala dveře, které se nikdo nechystá otevřít, aby se dozvěděl, jak se jí za nimi vede. Už včera pocítila ten dotyk prázdnoty. Závan samotky. Když vyšla od šéfa, skoupě svým klukům sdělila, že lampa končí a že v nabídnutém novém pořadu účinkovat nebude. O show Miss Kanál pomlčila. Když si zanadávali, vylili vzájemně srdce a vyptali se jí, jestli doopravdy z kanálu odchází a zdali pak se před ní rýsují nějaké perspektivy. Aha, to je zajímalo nejvíc. Cítila, že kluci po nějakém čase už nebyli s ní. Vnitřně ustoupili a vypustili ji z okruhu zájmu. Každý už si lámal hlavu nad svými možnostmi. S tím, jakým směrem se vydat a co teď se sebou. A ona už byla mimo děj. A stála se zamrzlým křivým úsměvem nedořečeného, jako s nohavičkami navlečenými na jednu nohu. Ne, jí nehrozila bramborová kaše k obědu i k večeři. Hrozilo jí jen to, co čeká všechny outsidery. Samota. Seď doma se svým chlapem, a ještě děkuj Bohu, že máš dobrého chlapa, a s hrdostí si pochutnávej na svém pocitu pravdy. Jen se udav. A život zatím poběží dál i bez tebe. Sotva zmizíš z obrazovek, zapomenou na tebe. Už se zapomnělo na lepší. To není film, má milá, jak říkal Antoša, to je televize. Show must go on. A ona byla vždycky u lidí a s lidmi, má lidi ráda a zvykla si na to, že je oblíbená. A jak to teď všechno vydržet? Jen s pocitem pravdy. A téměř nečekaně pro sebe samu, aniž by větu promyslela, se Darina matky ptá: Mami, věřila si tátovi? Ticho. Myslím, když ho sebrali. Máma vůbec není zaskočena takovým obratem v hovoru, to jen hledá slova, kterých se jí nedostává. Věděla jsem, že všechno, co dělá, je správně.
A bylo to proto lehčí?
Co pak správně znamená vždycky lehce, Darko? To by byl pořad. Přenést na pásek ty představy, které se tvoří v lidských hlavách a pomáhají lidem přežít. Daydreaming na obrazovce. Není to snad televize budoucnosti? Kdepak? Teď, když ji odstavili, ne, kdy sama sebe odstavila, prosím pěkně, bude si moci již bez jakýchkoliv překážek, jako kdysi její matka, snít, kolik bude chtít krásných snových projektů a netrápit se tím, jak je realizovat. Bude si sama pro sebe vytvářet soukromou virtuální realitu, do níž ničí špinavé pracky nebudou mít přístup. Pravda, ani ty čisté. Úžasná perspektiva, jen si hodit mašly. Ale něco ve vyslechnutém Darinu stejně dráždí. Něco nespolknutého. Daydreaming lze přeložit jako sen ve skutečnosti, nebo jako sen s otevřenýma očima, sen při vědomí. Při vědomí, vždyť to říkám, potvrzuje matka Olha Fedorivna. To nejsou žádné halucinace, nebo tak, chraň pán Bůh. Oh, to také Darina poznává, ten jejich pokrevní strach rodinný. Stačí mít mezi příbuznými jednoho oficiálního cvoka s nalepenou cedulkou, i když nepravdivou, aby až do skonání žila s podezřením na nebezpečně hrozící stín šílenství za každým svým krokem. Protože ta chronická latentní schizofrenie, kterou na otce nalepili, žádné halucinace ani nepředpokládala. K diagnoze stačily jen dotěrné myšlenky. A za dotěrné se považovali ty, kterých se nezřekneš, když to od tebe vyžadují. Prostě si sama vymýšlím takovou překrásnou pohádku, jaké jsem ti vyprávěla před spaním, když jsi byla malá. A tak jsem se na to zvykla, že dokonce ve dne v práci jsem se občas přistihla, že cítím, jako by na mě večer doma čekalo něco krásného. Tak, jako to bylo s Toliou. Ach, to je ono. Jako to bylo s Toliou, ano. Vždy věděla, že ona, Darina, je dítě lásky. Že kdysi spolu byli její rodiče velmi šťastní. Desítky let se v ní tyto dětské zážitky uchovávaly a čekaly, dokud je neprojasní záře dospělé zkušenosti. Rodina se vrací z procházky a táta na schodech pouští mámu první a sám s maličkou Darinkou zůstává stát dole. Zvedá hlavu a pak se smíchem vrhá mámu dohánět. Běží ob dva schody a někde o poschodí výš si šuškají a chichotají. Rázem na ní zcela zapomněli. Tak, jak ji nyní rád dobíhá Adrian. Ale za ten objev vděčí ještě Sergiovi, který se jí první přiznal, že se na ní nemůže v klidu dívat ze zadu. Vůbec se až někdy v druhé třídě plně vyrovnala s tím, že se táta s mámou doopravdy kdysi setkali jako cizí lidé, kteří se mohli i nepotkat. A to by ona nebyla a pustila se do křížového výslechu, jak přesně se seznámili. Je možné to považovat za její první interview v životě. A nebyla s ním spokojená, jako s většinou svých interviewů do dnešního dne. Pozor, do včerejšího. Tahala s otce s mámou nic menšího než hotovou story, z níž by jasně vyplývalo, že se potkali nenáhodou, jinak to přece ani být nemohlo, a zamilovali se do sebe na první pohled a na věky věků. A táta s mámou, jako dva šibeničníci z vyšší třídy, se chopili iniciativy a vedli hru dle jakéhosi svého scénáře, nepostřehnutelného pro osmiletou holčičku. Blbnuli. O závod si přehazovali hloupé detaily, jak se jí tehdy zdálo. Vesele se překřikovali a škádlili. A máma se hyhněla jako malá holka, na což, jak si pobouřeně myslela malá Darka, neměla žádné mámovské právo. Nyní je jí líto, že tehdy v 8 letech se projevila jako tak neschopná tazatelka. Že ve snaze dostat story si nezapamatovala detaily. Jen celkový rozmazaný obraz, jako ve skleněné kouli, se kterou když pohnete, tak v ní sněží. Mladí rodiče se smějí, a jejich tehdejší tváře napůl zaváté sněhem času, se jeví jako zdroj světla uvnitř skla. Proč mlčíš? Ptá se jí matka po 30 letech. Proč? No, protože z té lásky nic víc nezůstalo. Jistě, pokud se nepočítá ona sama, Darina Hoščinská. Kdo ji to nedávno oslovil po otci a ještě s takovým výmluvným důrazem? Darina Anatolijevna Hoščinská, téměř 40-letá vysloužilá televizní novinářka, která se v 11 dopoledne válí v posteli jak bábovka s tvářemi mokrými od slz a která neví kudy kam. Mlčí proto, že neví, jak se matky zeptat, co si udělala se svou láskou. Zaarchivovala ji někde v sobě? Zavázala tkanicemi do desek? Nebo snad přehodila výhybku? A nebo je to tak, že je to jedna a táž láska, která pro ní stále trvá? Protože celá ta zběsilá duševní energie nazývaná láskou, ta, co se na vás silou přímého úderu náhle valí, když utíráte prach z psacího stolu, na němž si on kdysi rozkládal své výkresy. Když narazíte na starou šálu s jeho uchovanou vůní, valí se, podtrhává nohy vlna tsunami a vy se zmůžete akorát tak na to pohnout se a mlčky zaskuhrat. Kde je? Proč tu není? Nemůže přece všechna ta energie jen tak zmizet. Kam se má podít? A co měla ve skutečnosti ona, Darina? Maximálně tak vzpomínky na rané dětství, ještě prohřáté láskou, dráždivé jako sen, na něž si ráno nemůžete vzpomenout a trápíte se pocitem nenahraditelné ztráty. A pak, hned v následujícím záběru, už jen žluté hnáty s patami vyčuhujícími spod županu. Neustálý pach moči doma, kam nebylo možné pozvat nikoho z kamarádů. První měsíce po blázinci otec dokonce nemohl mluvit. Pak se mu řeč jakž takž vrátila, ale až do konce už mu mluvení dělalo potíže. Jako člověku, který se pohybuje nad propastí a bojí se, že spadne. Nic královského, nic heroického, jako na schvál. Jen dlouhý, tupý stud zakomplexované dospívající holky. Mami, a kdybych se tě zeptala, co má ďáďa Voloďa společného s tátou? Je hodný, odpovídá Olha Fedorivna tak pohotově, jako by 20 let čekala na tuhle otázku. Vždycky jsem ti říkala, aby si zdávala pozor na to, jestli je muž hodný. To je nejdůležitější. Serioža byl hodný. A Adrian je taky. Matce se nějak podařilo ji rozptýlit. Zeslabit strach ze samoty. Ne, nezlomí ji. Jen počkejte. To, co jí nabízel šéf, je horší než jakákoliv samotka. Mnohem horší.